Evrei, capitolul 13, începând cu versetul 18. Rugați-vă pentru noi, că suntem încredințați, că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. Mai ales, vă rog, cu stăruință, să faceți lucrul acesta ca să vă fiu înapoiat mai curând. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului cel veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire, căci v-am scris pe scurt. Să știți că fratelui Timotei i s-a dat drumul. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd. Spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia vă trimit sănătate. Harul să fie cu voi cu toți. Amin. Era intenționat ca astăzi să fie ultimul mesaj din Cartea Evrei. Am citit paragraful întreg care ne-a mai rămas, însă am făcut unele schimbări, mici schimbări aici legate de final. Așa că o să mai avem încă două mesaje până când să încheiem Cartea Evrei. Pentru că practicarea slujirii am încheiat-o la versetul 21 sau vom încheia astăzi la versetul 21 și apoi urmează de la versetul 22 până la 24 ceea ce am numit a șaptea parte a cărții, care este post-fața. Am avut prefața în capitolul 1 și se încheie cu post-fața și fața, sigur, între cele două, care este conținutul epistolei, post-fața și apoi concluzia care are de-a face cu ultimul verset, prezența Harului lui Dumnezeu. Deci astăzi o să medităm împreună la a treia parte sau la a treia secțiune din capitolul Practicarea slujirii, și anume partenerii noștri, sau patra. Am meditat întâi la premergătorii noștri. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Apoi, întâi am vorbit despre pelerinii noștri, prima parte a capitolului, apoi despre premergătorii noștri, apoi am vorbit despre priveghetorii noștri sau prezbiterii noștri. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Și astăzi vom vorbi despre partenerii noștri. Și, în primul rând, când vorbim despre parteneri, vorbim de parteneri în rugăciune și aș reaminti cartea lui John Maxwell, care se numește chiar așa, Parteneri în rugăciune. Chiar dacă unii putem să avem unele rezerve citind unele din cărțile lui John Maxwell, pentru că el n-a scris numai pentru creștini, ci a scris pentru cei din viața seculară și în special cărți și a ținut conferințe pe tema conducerii. Dar am văzut și la 1 Corinteni, capitolul 16, ultimul, capitolul care încheie epistola, că putem să-l privim și ca pe un tratat de organizare, planificare și conducere, capitolul acesta, că în Sfânta Scriptură găsim principiile de bază pentru toate științele moderne care există. Și istoria confirmă lucrul acesta și oameni de știință și economiști și industriași au apelat la Sfânta Scriptură și au preluat din Sfânta Scriptură principiile pe care le-au găsit aici și le-au aplicat în tot felul de domenii și le-au aplicat în economie și au dat rezultate. Și japonezii, care nu sunt creștini, au preluat și ei principiile creștine și le-au aplicat în economia lor și au ajuns economie de vârf în lume. Pentru că principiile sunt universal valabile și chiar faptul că sunt universal valabile oferă o mărturie pentru toate națiunile lumii, indiferent ce religie are cineva sau altcineva, să experimenteze adevărul cuvintelor lui Dumnezeu, universalitatea cuvintelor lui Dumnezeu, și chiar și prin aceasta să fie un mijloc prin care oameni și națiuni să se poată întoarce la Dumnezeu. Nimeni nu s-a gândit vreodată să aplice principiile confucianismului în economie sau principiile budismului sau ale hinduismului, ce să vorbim de popoarele animiste, însă s-au gândit mulți să împrumute și să apeleze la principiile creștine, pentru că, așa cum spuneam, creștinismul este singura dintre toate religiile lumii care are în ea noțiunea de progres. Și unde a ajuns Evanghelia, unde a ajuns Cuvântul lui Dumnezeu, acolo s-a produs progres sau înaintare. Și vinerea suntem aproape de încheierea călătoriei creștinului, titlul original Pilgrim's Progress, progresul pelerinului. Creștinismul este o religie a progresului, o religie a înaintării, o religie a dezvoltării și în primul rând vorbim de o dezvoltare spirituală, de o transformare spirituală și de o călătorie spirituală despre care spunea Apostolul Pavel, m-am luptat, lupta cea bună, am isprăvit alergarea și am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa dreptății pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Pentru că copiii lui Dumnezeu sunt, în primul rând, făpturi spirituale. Toți eram morți în păcatele și fără de legile noastre, dar am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Morți care trăiau. Voi erați morți în păcatele și în fără de legile voastre în care trăiați odinioară, când făceați voile firii voastre pământești și umblați în faptele firii pământești și așa mai departe. Deci oamenii trăiesc, dar sunt morți. Și noi am trăit și eram morți până când Dumnezeu ne-a făcut parte de harul Lui și de îndurarea Lui și prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos ne-a dus la pocăință și la credință și ne-a născut din nou din această sămânță care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și rămâne în viac. Și acesta este cuvântul care ne-a fost vestit prin Evanghelie. Citim la 1 Petru, capitolul 1. Haideți să parcurgem acum versetele 18 la 21 și să medităm la care sunt partenerii noștri în rugăciune. Toți avem nevoie de parteneri în rugăciune. Toți avem nevoie de persoane care să se roage pentru noi și de persoane cu care să ne putem ruga. Nimeni nu trăiește singur în împărăția lui Dumnezeu, nimeni nu slujește singur, nimeni nu umblă singur și de la început Dumnezeu a spus că nu este bine ca omul să fie singur. Dumnezeu ne-a așezat ca să fim o comunitate și Dumnezeu ne-a rânduit de la început ca să avem părtășie. Omul este o ființă care să fie în comuniune, să fie în părtășie și în primul rând să fie în comuniune cu Creatorul, cu Dumnezeu. Apostolul Ioan ne spune în prima epistolă, în capitolul 1, că părtășia noastră este cu Dumnezeu Tatăl și cu Domnul Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia în biserică, în trupul lui Hristos, de fapt, descrie și în această părtășie experimentăm părtășia cu Tatăl și cu Domnul Iisus Hristos. În primul rând, părtășia rugăciunii. Versetul 18, prima parte, rugați-vă pentru noi, părtășia rugăciunii. Am văzut, nu știm exact cine este apostolul, cine este autorul epistolei către evrei, însă oricine ar fi, el ca și apostolul Pavel și ca și ceilalți apostoli recunoaște nevoia rugăciunii bisericii sau nevoia rugăciunilor bisericii. Și iată că la sfârșitul epistolei, cheamă pe frați și pe toți cărora le adresează epistola aceasta, rugați-vă pentru noi. În mod natural, omenesc, așa noi ne-am aștepta ca apostolul să se roage pentru ei, nu? Credem că era probabil unul dintre apostoli, nu din cei 11-12, dar din cei care erau socotiți în numărul apostolilor, cel care a scris epistola aceasta. Și deși am aștepta ca apostolul să se roage pentru credincioși, el spune, rugați-vă pentru noi. Ce credeți? Se ruga apostolul pentru biserici și pentru cei care le scria, pentru cei la care le-a scris epistola aceasta? Foarte mult se ruga pentru ei. Apostolul Pavel spune, zi și noapte, îl rugăm nespus să vă putem vedea fața. Vă port în rugăciunile mele zi și noapte. În fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Acestea erau problemele care îl frământau, acestea erau poverile care erau asupra lui, asupra apostolului și asupra celorlalți slujitori ai lui Dumnezeu. Însă, pentru ca să poată purta aceste poveri, care erau mai grele asupra lor decât asupra celorlalți membri din comunitate, din biserici, ei și ei aveau nevoie de ajutor și aveau nevoie de putere din partea lui Dumnezeu, de putere spirituală, să poată face față acestor lucrări și acestor încercări. Pentru că erau multe încercări și erau multe greutăți și erau multe necazuri. Nu le-a scris corintenilor, dacă nu înviază morții, atunci ce folos că m-am luptat cu fiarele din Efes? Dacă nu înviază morții să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Ce folos că și-a cumva și-a sacrificat viața aceasta toată apostolul Pavel, Saul din Tars, care avea un viitor strălucit ca și teolog, ca rabin, în Sanhedrinul evreiesc, învățat la picioarele lui Gamaliel, probabil absolvent al Universității din Tars. Deci, a avut cea mai bună învățătură pe care putea să o aibă. Și pe partea seculară și pe partea teologică, era un om pregătit care să ajungă la vârf. Și socotesc filozofi de astăzi consideră că dacă Saul din Tars n-ar fi trecut prin această experiență a convertirii, ar fi devenit unul din cei mai mari filozofi ai Antichității. Și ei spun asta cu regret, că uite, omenirea a pierdut un mare filozof. Ei, o fi pierdut un mare filozof, dar a câștigat cel mai mare teolog. Și acesta este cel mai mare câștig. Și cum spuneam înainte, că toate științele care se pot imagina în lumea aceasta, toate domeniile, își au rădăcinile și principiile în Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă scoatem Cuvântul lui Dumnezeu, dacă scoatem Biblia din istorie, din istoria modernă, nu mai rămâne aproape nimic. Și dacă o scoatem din arte și din artele frumoase, dacă scoatem Biblia ca subiect, ca sursă de inspirație, aproape nimic nu mai rămâne. Toate marile capodopere, toți mari artiști s-au inspirat din Cuvântul lui Dumnezeu, de aici și-au găsit subiecte și teme pentru lucrările pe care le-au făcut. Am citit un interviu cu mulți ani în urmă, când Nichita Stănescu a împlinit 50 de ani și a fost sărbătorit într-un fel, deși atunci el era cam interzis, însă Adrian Păunescu era mai curajos și avea libertate mai mare și a scris în revista Flacăra un interviu cu Nichita Stănescu pe două pagini mari în revista Flacăra. Și am citit acest interviu și îl întreabă pe Nichita Stănescu ce proză ați citit în ultima vreme. Și era poet, mare poet, socotit primul clasic în viață al literaturii române. Și răspunde Nichita Stănescu, n-am prea citit proză pentru că sunt foarte ocupat și nu prea am timp să citesc. Totuși, recent am citit istoria cărții lui Iov, așa odată, istoria cărții lui Iov, și am trăit toate suferințele lui Iov de la primul verset și până la ultimul verset. Citind cartea aceasta, am trăit toate suferințele lui. Poeți, mari scriitori, și-au găsit sursă de inspirație în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă scoatem Scriptura, se ruinează societatea umană. Și asta se întâmplă în aceste zile. America și Europa Occidentală au scos Biblia afară, au dat-o afară. America a început repede, prin anii 70, când au scos afară rugăciunea din școli. Acum în școli, musulmanii, hindușii și alții au tot felul de drepturi, însă dacă un creștin, dacă spune o rugăciune, dacă face vreo aluzie cumva la Dumnezeu în timpul unui curs sau al unei ore, imediat sunt pe el și îl concediază. Nu mai poate să rămână acolo. Și iată că și societatea occidentală de azi este una decadentă. Fără Dumnezeu, fără Biblie, este fără bază, fără susținere, fără standard moral, nu se mai poate raporta la nimic. Și acum încep să se ridice tot felul de voci care cer tot felul de drepturi și tot felul de libertăți, una mai aberantă decât cealaltă. Și cer pe lângă ceea ce au cerut până acum, cer altele și lumea se duce repede. Societatea occidentală se duce repede spre marginea prăpastiei. Cum vă spuneam și de acest mare om, mare savant, om de știință, care e ateu, Stephen Hawking, dar care spunea că dacă nu se întâmplă ceva semnificativ cu lumea occidentală, în 30-40 de ani, societatea umană va sfârși în bestialitate. Și spre bestialitate se duce și se duce foarte repede. Și nici ei nu-și dau seama, probabil, din ce cauză se întâmplă asta, însă în niciun caz nu-și pun opțiunea de a se întoarce înapoi la Biblie, la credința creștină și înapoi la biserică. Și sigur că sunt semnele acestea ale sfârșitului, mult mai evidente decât acum 2000 de ani, care pregătesc calea anticristului. Pentru că tot ce se întâmplă acum în lume este împotriva creștinilor, împotriva bisericii, împotriva familiei, împotriva evreilor. Asta este toată politica lumii. Și acesta este Duhul lui Anticrist, care era în lume atunci, dar care acum lucrează la scară globală, cum n-a lucrat niciodată în istoria lumii, că nu avea posibilitatea aceasta. Mijloacele mass media moderne au adus această posibilitate care niciodată n-a existat în istoria lumii, de comunicare și de manipulare la scară globală. Am făcut paranteza asta pentru că mult mai ușor putem înțelege acum un pasaj din cartea Apocalipsa, unde ne este scris despre cei doi martori care au prorocit îmbrăcați în sac 1260 de zile. Și după aceste 1260 de zile au fost omorâți. Ei aveau putere să închidă cerul, să aducă nenorociri peste locuitorii pământului. Toți erau îngroziți de acești doi profeți, slujitori ai lui Dumnezeu, însă au fost omorâți și au fost pus trupurile lor puse în piața cetății cele mari. Și ni se spune acolo ceva foarte interesant, că toți locuitorii lumii s-au bucurat de moartea acestor profeți pentru că erau chinuiți, erau înspăimântați de urgiile care le aduceau asupra locuitorilor lumii și că toți au văzut, toți locuitorii lumii au văzut. E, cum puteau acum 2000 de ani toți locuitorii lumii să vadă ce se întâmplă, să spunem, în Ierusalim, în piața cetății? Nu puteau, nici măcar cei din Ierusalim, nici măcar cei dintr-un cartier sau din cetatea Ierusalimului nu puteau să vadă toți, să-i vadă pe cei doi martori. Însă acum cine se mai miră de asta? În direct se poate vedea tot, orice se întâmplă în lume, omul nici nu trebuie să ducă undeva, nici nu trebuie să stea acasă, să dea drumul la televizor, că e cu telefonul în buzunar. Și deschide telefonul și vede exact ce se întâmplă. Și toată lumea poate să fie manipulată extrem de ușor, cum niciodată în istoria lumii nu s-a întâmplat. Și acesta este Duhul lui Anticrist care lucrează acum în lume. De aceea trebuie să fim foarte atenți cu aceste mijloace noi de comunicare, pentru că noi foarte ușor putem să fim convertiți la ele și spune că sunt bune, că sunt foarte bune, că uite ce putem să facem și putem să facem multe lucruri bune cu ele, dar să nu uităm că scopul lor nu este binele lumii și nici binele nostru, nici binele bisericii, scopul lor este distrugerea bisericii și să se ridice împotriva împăratului împăraților și împotriva Domnului domnilor. Și nu cumva mulți creștini să se trezească înșelați și manipulați cu aceste mijloace moderne de comunicare. Se spune că cine nu citește presa este dezinformat, dar se spune și că cine nu citește presa este neinformat, dar cine citește presa este dezinformat. Și eu cred că cea mai bună informare pentru copiii lui Dumnezeu, pentru Biserica Domnului Iisus Hristos, a fost și este și va rămâne Cuvântul lui Dumnezeu. De aici noi suntem informați fără niciun fel de umbră de manipulare despre ceea ce s-a întâmplat în istoria lumii și în special în istoria mântuirii, despre ceea ce se întâmplă în prezent și despre ceea ce se va întâmpla în viitor. Însuși Domnul le-a spus ucenicilor, v-am spus aceste lucruri despre semnele sfârșitului, pentru că atunci când se vor întâmpla, să știți că vi le-am spus. Iată că vi le-am spus mai dinainte. Deci asta este informare. Asta este singura informare adevărată, cea pe care Dumnezeu ne-o dă despre istorie, pentru că istoria nu fac oamenii. Istoria este în mâna lui Dumnezeu, oamenii sunt numai niște unelte. În mâna lui Dumnezeu sau în mâna diavolului, dar până la urmă Dumnezeu se folosește și de Satana să-și împlinească planurile lui și să ducă la final istoria lumii și istoria răscumpărării și să-și răscumpere un norod care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Rugați-vă pentru noi că suntem încredințați că avem un cuget bun. Rugăciunea este, și nu mai trebuie să spun că este esențială, dacă apostolii Domnului aveau nevoie de rugăciune, dacă Petru avea nevoie de rugăciune, dacă Domnul însuși a spus lui Petru, Simone, eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta. Vedeți cât de importantă este rugăciunea pentru viața noastră spirituală. Biserica primară stăruia în învățătura apostolilor, care este cuvântul lui Dumnezeu, care este esențial și pentru rugăciune. Că fără cuvântul lui Dumnezeu, fără adevăr, rugăciunea noastră poate să o ia razna și de multe ori o ia. Deci rugăciunea noastră trebuie să fie sau să izvorască din cuvântul lui Dumnezeu, din adevăr. Dacă veți cere ceva în numele meu sau dacă cereți ceva după voia mea, vă voi da, voi face. Voia lui Dumnezeu ne este descoperită în cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât îl cunoaștem mai bine, cu cât îl strângem mai mult din inima noastră, cu atât și rugăciunea noastră va fi mai mult spre voia lui Dumnezeu. Și cu atât Duhul lui Dumnezeu poate mai ușor să mijlocească pentru noi și să îndrepte rugăciunile noastre în voia lui Dumnezeu. Dacă există această aplecare a inimii spre voia lui Dumnezeu, spre cuvântul lui Dumnezeu, spre rugăciune. Spunea cineva că cine predică poate să piară, dar cine se roagă nu piere. Despre Saul din Tars știți când Anania a fost chemat de Domnul și a fost trimis în Damasc să-și pună mâinile peste Saul, să-și capete vederea. Nu era o chemare ușoară și niciodată chemarea lui Dumnezeu nu e ușoară și totdeauna presupune riscuri și câteodată parcă chiar riscul vieții. Doamne, Tu știi ce făcea omul acesta? Și Domnul îi dă un argument lui Anania și nu mai este nevoie să îl dea și pe al doilea. care să îndepărteze toate temerile lui, toată frica lui Anania, tot ce gândea el despre acest securist, spunem că era un securist, apostolul Saul din Tars, și îi spune, du-te căci iată el se roagă. Și în momentul când i-a spus, du-te căci iată el se roagă, sigur cu omul acesta s-a întâmplat ceva, du-te și pune-ți mâinile peste el, frate, și vine Anania și îi spune, nu mai spune rabin sau ce era, frate Saule, Domnul care ți s-a descoperit pe drumul Damascului m-a trimis să scapeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Este semnul nașterii din nou. Când un om cade pe genunchi și strigă către Dumnezeu, înseamnă că s-a întâmplat ceva. S-a născut din nou, s-a născut din Dumnezeu. Și acum începe să crească și vorbeam de progres. Cum vedeți un copil, cum crește, spune, crește dormind, nu? Se spune că copilul crește în somn. Dormind. Adică crește repede. Copilul crește repede și îl vezi că dacă îl vezi după o nață, vai ce ai crescut, vai ce mare te-ai făcut. Dar despre noi, dacă ne vede cineva despre, după un an sau după ceva, ce bine arătam noi odată. Nu? Doi. Puterea credinței. 18, partea a doua. Rugați-vă pentru noi că suntem încredințați că avem un cuget bun. Rugați-vă pentru noi că suntem încredințați că avem un cuget bun. Deci puterea rugăciunii, puterea credinței. Și despre credință am parcurs capitolul 11 și am parcurs întreaga epistolă. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința are de-a face cu lumea nevăzută, are de-a face cu lumea spirituală, despre care am spus că această realitate spirituală este mai reală decât realitatea materială, decât cea văzută, mult mai reală. Pentru că realitatea materială se duce, cerul și pământul se duce, dar cuvintele mele nu vor trece. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Psalmul 119 ne spune, cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci, în ceruri, pentru că din ceruri a venit și în ceruri este cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este etern. Și credința vine prin cuvântul lui Dumnezeu, prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Credința vine în numărul auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Părtășia rugăciunii, puterea credinței. Credința care izvorăște din cuvântul lui Dumnezeu, puterea credinței este încredințarea. Pentru că putem să spunem că avem credință, dar când spunem că suntem încredințați, înseamnă că avem și dovezi. Și avem confirmări ale credinței noastre. Credința noastră a fost confirmată pe parcurs și atunci ajungi să ai o încredințare. Și încredințarea este foarte puternică pentru că ea se bazează pe o experiență, pe o istorie de viață. Se bazează încredințarea. Suntem încredințați că avem un cuget bun. Puterea credinței care este încredințarea. Și toți trebuie să ajungem să avem încredințarea. Să fim încredințați, să știm în cine am crezut. Să fim deplin încredințați în nădejdea pe care o avem. 3. Puritatea cugetului. Tot aici. Suntem încredințați că avem un cuget bun. Puritatea cugetului. O conștiință curată. Un cuget bun. O credință neprefăcută. Spune Apostolul Pavel că aceasta este ținta poruncii și de acolo vine. Suntem încredințați că avem un cuget bun. Duhul lui Dumnezeu este cel care aduce această încredințare interioară. Și ne-o aduce prin cuvântul lui Dumnezeu, ne-o aduce prin credință și ne-o aduce prin rugăciune. Deci cuvântul lui Dumnezeu, credința în cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea ne aduc această încredințare interioară și aceasta este o lucrare a Duhului care mărturisește Duhul lui Dumnezeu, mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Nu apare de la început această mărturie, sau există această mărturie de la început, dar nu este recunoscută. Nu este cunoscută bine de noi credincioși și eu poate pot să aibă probleme legate de noua identitate pe care o au în Hristos, pentru că și un copil nou născut, el nu-și prea cunoaște identitatea. El nici nu poate să vorbească și când începe să vorbească și când începe să deosebească lucrurile din jur, sau până când va ajunge să deosebească binele de rău, el trebuie să fie învățat de alții. Și alții să-i spună, să știe, să răspundă la numele lui, să-l învețe unde locuiește, pe ce stradă, în ce oraș, la ce număr, în caz că se pierde, să poată să spună și să poată fi dus înapoi acasă. Deci el devine conștient de identitatea lui treptat. Trece un timp până când ajunge conștient de identitate. Motiv pentru care nici nu are identitate civică, nu? Nu are carte de identitate, nu are buletin de identitate cum era înainte. La 14 ani, copilul merge și își face, poate să meargă singur, nu mai trebuie să ducă părinții acum, pentru că are identitate. Și acum îi se dă și un document care certifică identitatea. Cu această carte de identitate, el se identifică peste tot pe unde merge. Până atunci, părinții merg cu el și părinții mărturisesc pentru el. Așa este și în ce privește viața spirituală. Și cum spunea cineva, nu există maturizare rapidă sau instantanee. Niciun copil nu îmbătrânește în 5 ani. Deci numai dacă e o boală nemai auzită să se întâmple așa ceva și o nenorocire, o tragedie, să vezi că un copil a îmbătrânit în 5 ani. Deci este, ia o perioadă de timp, sunt etape ale vieții care trebuie să fie parcurse fiecare, la fel se întâmplă și în ce privește viața spirituală. Și spuneam data trecută despre priveghetorii noștri sau despre prezbiterii noștri, păi nu poate niciun credincios născut din nou să îmbătrânească repede, dacă e sănătos, nu? Pentru că niciun copil fizic nu îmbătrânește repede, niciun copil spiritual nu poate să îmbătrânească repede. Ori prezbiterul este un bătrân, este un priveghetor, este unul care nu-i întors de curând la Domnul, ca să nu cadă în cursa diavolului. Și asta este un mare pericol și foarte multe biserici au căzut în cursa asta și au pus copiii prezbiteri. Socotindu-i că, păi, e vorba de bătrân spiritual aici. Păi da, bătrân spiritual, dar nici bătrân spiritual nu poți să ajungi în 3 ani. Nu se poate așa ceva. Este o anomalie lucrul acesta. Și nu se poate ca un copil să ajungă prezbiter la 22 de ani, la 23 de ani să fii prezbiter, să fii păstor, să ți se credințeze responsabilitatea unei biserici când tu ai fost numai pe băncile școlii până atunci. Nu știi nici despre familie, nici despre copii, nici despre problemele care sunt. Nici mintea nu ți s-a maturizat complet, pentru că un bărbat ajunge la maturitate în jurul vârstei de 37-40 de ani. Deci acolo un bărbat este matur, este dezvoltat complet, plenar. Și de aceea spune prezbiterul să aibă casa în rânduială, să nu aibă copiii învinuiți de destrăbălare. Deci vedeți, un om care are copii și care nu are copii învinuiți de destrăbălare, să fie primitor de oaspeți și așa mai departe, să poate să învețe pe alții. Deci sunt multe lucruri care sunt cerute pentru prezbiter și să spunem, poate să întâmple o excepție într-un secol în care să se nască așa cineva atât de capabil, atât de înzestat încât să poată să preia o lucrare de felul acesta înainte de 30 de ani. A fost Spurgeon, unul dintre ei, dar de atunci nu știu câți s-au mai născut ca și el. Și erau cu totul alte condiții istorice atunci. Știți că și lucrarea la templu, lucrarea levitică, lucrarea de slujire, leviții nu aveau de-a face cu slujba din locul sfânt și cu atât mai puțin cu slujba din locul preasfânt de ziua ispășirii. Leviții, ei lucrau în curtea templului și chiar și așa leviții erau în slujbă de la 30 de ani și până la 50 de ani. 30 de ani era majoratul evreiesc. Ioan Botezătorul își începe lucrarea publică la 30 de ani, Domnul Iisus Hristos își începe lucrarea publică la 30 de ani. Așa cum era scris în legea lui Moise, deci era majoratul evreiesc, putea să îndeplinească o slujbă, putea să intre în Sanhedrin, Saul din Tars, putea să intre în Sanhedrin după 30 de ani. Deși și acolo era o excepție, numai personalități, persoane cu totul deosebite, chiar așa de repede reușeau să intre în Sanhedrin. Pentru că Sanhedrinul era numit și bătrânimea lui Israel, bătrânii lui Israel și majoritatea erau în vârstă. Puritatea cugetului. Suntem încredințați că avem un cuget bun. Și spune Apostolul Pavel, cugetul meu luminat de Duhul lui Dumnezeu îmi este martor. Duhul lui Dumnezeu este cel care aduce această încredințare interioară că avem un cuget bun. Cum putem să știm noi, cum putem să ne verificăm că avem un cuget bun sau nu avem un cuget bun? Cugetul are de face cu conștiința, cu ceea ce este înăuntru nostru, cu ceea ce mărturisește în noi. Și noi nu putem să ne încredem în conștiința noastră sau în cugetul nostru decât în situația în care este luminată de Duhul lui Dumnezeu. Și cugetul nostru este luminat de Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu, care este lumină și care este candelă. Descoperirea cuvintelor lui Dumnezeu dă lumină și dă pricepere celui fără răutate. Suntem încredințați că avem un cuget bun când plăcerea noastră și dorința noastră și gândurile noastre sunt îndreptate spre cuvântul lui Dumnezeu, spre Dumnezeu și spre slujirea lui Dumnezeu. Dacă asta este preocuparea noastră, spre casa lui Dumnezeu, avem un cuget bun. Dacă Inima ne spune din partea Domnului, cum spune psalmistul, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea. Și inima îmi răspunde imediat, de bea așteaptă așa ceva, pentru că este chemarea Duhului și fața ta, Doamne, o caut. Asta nu trebuie să tot timpul să tragă cineva de mine să vin la casa Domnului, tot timpul să tragă cineva de mine să mă rog, tot timpul să tragă cineva să-mi dea un program de citire a Bibliei, să mă oblige cumva să mă bage într-un program, să reușesc și eu să citesc Biblia într-un an. Asta e un chin. Dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Ca și copil al lui Dumnezeu trebuie să ajungi la această libertate a slavei copiilor lui Dumnezeu. Nu de silă, ci de bunăvoie, din dragoste pentru Dumnezeu. Dar la această iubire de Dumnezeu, la această libertate a Duhului, nu se ajunge dintr-o dată. Așa ne-am întors la Dumnezeu și acum dintr-o dată am o pasiune arzătoare pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru rugăciune și pentru părtășie și pentru toate. Nu ai, pentru că trăiești în continuare în această fire păcătoasă, în această carne care este înclinată spre păcat și ea nu s-a schimbat și acum te-ai trezit într-o mare luptă spirituală că după omul dinăuntru îți place legea lui Dumnezeu, după cugetul luminat de Dumnezeu îți place casa lui Dumnezeu și știi ce este bine și știi ce e de folos pentru sufletul tău, însă în mădularele tale este o lege care era și înainte, de care nu erai conștient de ea, care te trage înapoi. Care îți aduce tot felul de argumente și tot felul de dovezi să nu faci lucrurile acestea, care îți aduce boli, care îți aduce necazuri, îți aduce suferințe, toate care sunt împotriva omului dinăuntru, împotriva omului duhovnicesc. Și trebuie să te lupți, lupta aceasta pe viață și pe moarte. M-am luptat, lupta cea bună. Și lui Timotei îi spune, luptă-te, lupta cea bună a credinței. Și cum spunea o bunică, îi povestea nepotului, copilă zice, bine, asta s-o extrapola și în alte părți, pentru că ilustrația aceasta e foarte cunoscută, dar este și foarte sugestivă. Așa am simțit în viața mea că parcă era așa o luptă în viața mea, tot timpul, parcă doi lupi se luptau sau doi câini se luptau între ei, tot timpul. Și copilul întreabă, dar bunică, și cine era mai tare? Păi, n-aș putea să spun sigur, dar din experiența mea, mai tare cred că era cel pe care îl hrănea mai bine. Cel care îi dădea mai mult să mănânce. Este firea păcătoasă și este firea duhovnicească. Este omul natural și este omul duhovnicesc, omul spiritual. Și sunt într-o luptă pe viață și pe moarte. Firea pământească luptă împotriva Duhului. Duhul luptă împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unei altora. Nu puteți face tot ce voiți. Și în lupta aceasta, numai Duhul lui Dumnezeu este cel care ne poate ajuta să învingem. Cine e mai tare? Păi evident, toți am spune Duhul lui Dumnezeu. Și totuși, de ce cad atâția? Dacă Duhul lui Dumnezeu e mai tare. Și e adevărat că Duhul lui Dumnezeu este cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume. Pentru că nu-l hrănim, pentru că nu-l alimentăm, că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dacă vrem ca omul dinăuntru să fie mai tare și să-l stăpânească pe omul din afară, atunci trebuie să-l hrănim pe omul dinăuntru. Și trebuie să-l hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-l hrănim cu părtășia frățească, trebuie să-l hrănim cu rugăciune, pentru că cu dărnicie, cu milostenie, cu acestea trăiește el, cu acestea se întărește. Ori dacă nu perseverăm și dacă nu practicăm aceste lucruri, se slăbește. Omul dinăuntru devine din ce în ce mai slab și este dominat de omul din afară. Știți că cuvântul lui Dumnezeu poate fi sufocat și poate fi necat? Pilda asemănătorului. Îngrijorările vieții acesteia, înșelăciunea bogăților și poftele altor lucruri înăbușă cuvântul lui Dumnezeu și îl fac neroditor. Cum oare se poate întâmpla? Păi cuvântul lui Dumnezeu este mai puternic ca orice. Și totuși poate fi înăbușit dacă nu este întreținut. Și la fel, viața spirituală poate fi sufocată și poate să se stingă dacă nu este întreținută. Nu întâmplător ni se dau atât de multe îndemnuri în Scriptură și toate au de-a face cu omul nostru dinăuntru, toate au de-a face cu sufletul nostru, că ce folos ar avea cineva să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul. În final, ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Ar da tot, dar nu mai poate să facă nimic. 4. Perseverența rugăciunii, versetul 19, am vorbit despre părtășia rugăciunii, rugați-vă pentru noi și acum perseverența rugăciunii, pentru că sunt asemănătoare, dar nu sunt identice. Părtășia rugăciunii și perseverența în rugăciune. Iisus le-a dat o pildă să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Asta înseamnă perseverența rugăciunii. Pilda judecătorului nedrept. Când va veni fiul omului, va găsi el credința pe pământ? Oare tatăl meu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă către el? zi și noapte. Asta este perseverența rugăciunii și asta aduce putere spirituală, perseverența rugăciunii. Că părtășia rugăciunii o putem avea cu toții cumva formal. Putem să avem toți și o avem cumva. Venim aici la biserică de câteva ori pe săptămână, ne întâlnim, ne rugăm, spunem o rugăciune aici, două rugăciuni, cinci, câte avem posibilitatea să le spunem, dar există o perseverență a rugăciunii. Este o luptă a rugăciunii. Despre Epafras citim că el totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile lui. Și această perseverență ne duce la victorie în luptele și în problemele și în ispitirile pe care le avem. În grădina Ghețimani, Domnul s-a rugat și a perseverat în rugăciune. Erau și ceilalți ucenici. Unii erau adormiți de întristare. Petru, Iacov și Ioan erau luați, au fost luați dintre ei și duși mai departe și lor spune: vegheați și rugați-vă. Celorlalți au spus: vegheați. La aceștia le spune: vegheați și rugați-vă. Lui Petru îi cere și mai mult dintre cei trei. Simone, tu n-ai putut să veghezi un ceas, n-ai putut să veghezi împreună cu mine? Vedeți de unde începe perseverența? Un ceas, trei ceasuri de agonie, cel puțin acolo în grădina Ghețimani. Și asta aduce biruință. Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că întotdeauna mă asculți. Sau i s-a arătat un înger al lui Dumnezeu ca să-l întărească. Dacă e cu putință să se depărteze de la mine paharul acesta, totuși, vedeți ce luptă era, ce agonie era în Ghețimani, dacă e cu putință să se depărteze de la mine paharul acesta, să nu-l beau. Asta era firea naturală, ca și fiul al omului. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și mereu voința divină și mereu natura divină iese învingătoare, pentru că Fiul lui Dumnezeu mereu a fost preocupat de Tatăl, de voia Tatălui, de cuvintele Tatălui. Eu nu vorbesc nimic de la mine decât ceea ce mi-a descoperit Tatăl. Și dacă vrem să avem biruință, același gând trebuie să-l avem și noi. Să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Perseverența rugăciunii. Mai ales vă rog cu stăruință să faceți lucrul acesta ca să vă fiu înapoiat mai curând. Mai ales vă rog cu stăruință. Asta era perseverența rugăciunii. Vă rog cu stăruință să faceți lucrul acesta ca să vă fiu înapoiat mai curând. Înțelegem poate ceva aici, ceva mai mult din ce scrie aici. Vă rog să faceți cu stăruință rugăciunea ca să vă fiu înapoiat, să vă fiu înapoiat mai curând. Ce credeți? Depindea vizita apostolului la ei sau posibilitatea ca apostolul să ajungă la ei, depindea de rugăciunile lor sau nu? Depindea. Și acum, exista posibilitatea ca apostolul să ajungă la ei mai curând. Cel puțin asta ne spune apostolul. Ca să pot să vă fiu înapoiat mai curând. Dacă întoarcerea lui la ei depindea de rugăciune, și când se va întoarce la ei, depindea la fel tot de rugăciunile lor și de insistența lor în rugăciune, de perseverența lor. Cu cât vor persevera mai mult, cu cât se vor ruga mai mult pentru asta, cu atât va ajunge mai repede acolo. Rugăciunea, stăruința în rugăciune grăbește evenimentele, grăbește evenimentele vieții noastre spirituale și ale vieții noastre comunitare, ca și biserică a lui Dumnezeu. De aceea, cât de important este ceasul rugăciunii. Petru și Ioan se suiau împreună la templu să se roage și era ceasul rugăciunii și o făceau regulat și făceau regulat lucrul acesta și iată că vine momentul potrivit și parcă se grăbește momentul acesta pentru slăbănogul care a pus în fiecare zi acolo la Poarta Frumoasă și a venit această zi după multe rugăciuni, după multe vizite la templu, după multe întâlniri de rugăciune, pentru că Petru și Ioan au trecut de multe ori pe acolo, el era pus în fiecare zi, cum de nu l-au văzut ieri sau la altele l-au văzut? Toată lumea îl cunoștea pe slăbănogul care cerșea de milă la Poarta Frumoasă și totuși a venit o zi. A venit o zi în care s-au îndeplinit toate condițiile ca acest om să fie vindecat. Și când Petru poate să-i spună: argint și aur n-am, dar ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Și dintr-o săritură a fost în picioare. Și nici Petru n-a ajuns dintr-o dată la o astfel de stare. Într-un astfel de moment al vieții spirituale încât să se poată întâmpla o astfel de lucrare în viața lui. Ele sunt cauzate de niște acumulări care au avut loc în timp, de niște acumulări, spuneau și filozofia marxistă, spunea că acumulările cantitative duc la salturi calitative. Adică, întâi trebuie să acumulezi cantitativ, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Deci este o acumulare cantitativă, citești, meditezi, memorezi cuvântul lui Dumnezeu, stăruiești în cuvântul lui Dumnezeu și se adună. Și se adună cuvântul lui Dumnezeu și asta produce câte un salt și te ridică pe un nivel superior ca să nu păcătuiesc împotriva ta și cugetul devine tot mai curat. Suntem încredințați că avem un cuget bun, spune aici apostolul. Deci rugăciunea poate grăbi evenimentele, le poate aduce la împlinire Și a spus John Wesley că Dumnezeu s-a limitat pe sine să nu facă nimic decât în răspuns la rugăciunile copiilor săi. Și dacă ne gândim la asta, nu ne-a făcut Dumnezeu lucrători împreună cu El? Și spune Scriptura că noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu s-a limitat pe sine ca să-și ducă la îndeplinire lucrările și planul Său în urma rugăciunilor copiilor săi, nu ni se spune în cartea Daniel că hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor, în urma rugăciunilor sfinților. Vă dați seama ce se întâmplă? Deci sfinții se roagă și rugăciunile lor sunt adunate acolo, multă tămâie, un înger aduce multă tămâie înaintea Domnului în adevăratul locaș de închinare din ceruri. Și umbra, imaginea lui era cortul întâlnirii și templul, dar acolo, în adevăratul locaș de închinare, unde Fiul lui Dumnezeu însuși este marele nostru preot, la dreapta lui Dumnezeu, un înger al Domnului aduce multă tămâie împreună cu rugăciunile sfinților. Și spune, s-au auzit bubui, tunete, fulgere, glasuri și așa mai departe. Acesta era răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile sfinților. Hotărârea s-a luat în sfatul străjerilor, în urma rugăciunilor sfinților. Daniel a văzut din cărți că trebuie să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului. Și ce-au făcut? Doamne, a venit vremea, aștept. Acum pot să mă uit, să ascult buletinul de știri în fiecare dimineață, să aud când se dă edictul pentru refacerea zidurilor Ierusalimului, pentru refacerea cetății. Că Domnul a spus asta, trebuie să se întâmple undeva. Un împărat puternic trebuie să facă asta și să dea libertate să se construiască templul. Că au trecut 70 de ani și eu cred ce scrie aici. Nu a făcut așa ceva. Nici nu era buletin de știri. Dar totuși circulau veștile, se scriau scrisori și se afla ce se întâmpla în lume. Când a aflat din Scripturi, din Cuvântul lui Dumnezeu, că trebuie să treacă 70 de ani și când a văzut că au trecut 70 de ani, mi-am întors fața către Dumnezeu să-L caut în rugăciune. Și deschidea ferestrele către Ierusalim și dimineața și la amiaz și seara se ruga bazat pe promisiunea lui Dumnezeu, pe Cuvântul lui Dumnezeu, să se împlinească Cuvântul lui Dumnezeu. N-a făcut la fel și profetul Ilie? Când Dumnezeu a spus, du-te și spune lui Ahab că voi trimite ploaie pe fața pământului. Și știa Ilie că vor trece 3 ani și jumătate și nu va ploa. Și au trecut 3 ani și jumătate și Dumnezeu intervine și spune, du-te și spune că va ploa. Păi s-ar putea să mintă Dumnezeu? Dacă Dumnezeu a spus că plouă, sigur va ploa. Și Ilie nu se duce să-i spună lui Ahab, ci Ilie se suie pe muntele Carmel. Mare lucru. Că se suie pe muntele Carmel, acolo unde îl căuta pe Dumnezeu de multă vreme și îl căuta în rugăciune și începe să se roage și își pune fața între genunchi și slujitorul lui este lângă el și du-te și te uită după ce se roagă o dată. Și se roagă 2 ore și iarăși du-te și te uită. De 2 ori, de 3 ori, de 6 ori. Ce-o fi gândit slujitorul ăsta? Slujitorul lui Ilie. Stăpânul meu, cred că a început să-și piardă mințile. De atâta rugăciune, a început să-i arază, dar de când se tot roagă, nici nu mai știe ce face. Păi ce mă, nu vede că e senin? De 3 ani jumate nu plouă, niciun nor nu s-a arătat pe cer. Păi de unde se întâmplă chiar acum așa? Deci nici vânt nu bate nimic. Și totuși se duce și totuși ascultă și vedeți că și ascultarea cât e de importantă, pentru că devine și el părtaș lucrărilor lui Dumnezeu. Gehazi acesta sau cine era, slujitorul lui Ilie, care nu avea har și putere să se roage cum se ruga stăpânul lui, dar măcar era lângă el. Îi turna apă pe mâini sau ce făcea acolo. Era slujitorul omului Dumnezeu și ascultă, dacă era slujitor, era statutul lui de slujitor să asculte ce îi spune stăpânul. Cum era și aici, ascultați de mai mari voștri. Și ascultă și până la urmă, ce s-a întâmplat cu el? Dacă tot ascultat, până la urmă a văzut. Prima dată nu a văzut, a 2 ore nu a văzut, a 6 ore nu a văzut, a 7 ore a văzut ceva. A început să vadă ceva. Știți, slujitorul lui Elisei se uita și nu vedea nimic. Și Elisei se roagă pentru el, Doamne, deschide ochii ca să vadă. Și Domnul i-a deschis ochii și dintr-o dată a început să vadă. Cum de Elisei vedea și el nu vedea? Puteți să găsiți o explicație, că era slujitorul omului lui Dumnezeu, îl însoțea peste tot, era părtaș la aceleași lucrări. Cum de Elisei vedea și el nu vedea? Păi simplu, era vorba de o istorie în trecut. Elisei vedea că era omul lui Dumnezeu, Elisei vedea că avea Duhul lui Dumnezeu, că se ruga, că stăruia în rugăciune. Elisei, știți ce, când a plecat Ilie de la el, spune, Ilie, ce vrei să-ți dau? Să vină peste mine? O îndoită măsură din Duhul tău, asta a vrut Elisei. N-a vrut Elisei bogății și a lăsat și boii și a lăsat tot în urmă. Îl interesa lucrarea lui Dumnezeu, slujirea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, să fie plin de Duhul lui Dumnezeu. Și dacă era plin de Duhul lui Dumnezeu, putea să vadă ce nu vedea Gehazi, ce nu vedea Ahab, ce nu vedea nimeni în Israel în vremea lui. Și putea să se roage pentru slujitorul lui, ca Domnul să-i deschidă ochii și Domnul i-a deschis ochii. Sau putea să se roage pentru o știre întreagă, Doamne, lovește poporul acesta, cu ce să-l lovească? Cu orbire. Și Domnul a lovit toate oastea sirienilor cu orbire, că era prezența lui Dumnezeu în el și se întâmplau prin el lucrările lui Dumnezeu. decizie, se roagă și se roagă și se roagă și știe că trebuie să împlinească promisiunea lui Dumnezeu și nu se lasă până când nu se vede primul semn. Și când Dumnezeu i-a dat primul semn, du-te acum și spune lui Ahab, înhamă cai și du-te repede în cetate să nu te aprindă ploaia. Și vedem acolo un alt exemplu, așa tragic, acest Ahab. Cum Dumnezeu îi vorbește lui Ilie și Ilie se roagă să se împlinească ce spune Dumnezeu, acum Ilie îi vorbește lui Ahab, să spunem un om, și Ahab nici gând să-i treacă să se roage Domnului sau să mulțumească lui Dumnezeu că va aduce ploaie, crede ce îi spune Ilie, fuge repede cu caii acasă, să duce, știți ce preocupare avea Ahab? Să mănânce și să bea. S-a dus acasă repede să mănânce, să sărbătorească, să facă un banchet, să facă un chef. În sfârșit scăpăm de seceta asta. Pentru că asta era aplecarea lui. Acestea erau căutările lui. Așa trăia acest Ahab. Și iată că și în momente în care poate să aibă parte de revelație, de descoperiri, să vadă minunile lui Dumnezeu, inima lui înclinată tot spre mâncare și băutură. Dacă nu înviază morții, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Perseverența rugăciunii aduce putere. 5. Perfecțiunea slujirii, 21, prima parte. Aș citi și din 20. Dumnezeul păcii să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun. Deci perfecțiunea slujirii. 2 Timotei, capitolul 3, spune că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune, îndreptate, pentru că omul lui Dumnezeu, și Ilie era om al lui Dumnezeu, și Elisei era om al lui Dumnezeu, și Timotei este om al lui Dumnezeu, că îi spune și tu, om al lui Dumnezeu, caută aceste lucruri, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Perfecțiunea slujirii sau desăvârșirea slujirii. Dumnezeu să vă facă, Dumnezeul păcii să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun. Nu-i nimeni desăvârșit de la început. Când începi să faci un lucru nou, îl faci rău. Poate unul din o mie să facă bun, dar foarte bun nu-l face nimeni de la început un lucru. Însă cei mai mulți fac multe rebuturi la început. Știți care ați lucrat prin fabrici că trebuia să cu piesele te duci la controlor, la CTC, și ăsta le lua și le verifica și dădea unele într-o ladă, altele în altă ladă. Și rebuturi multe deja înseamnă că n-ai prea învățat și nu ești prea bun pentru fabrica asta. Și până la urmă, dacă depășea un număr de rebuturi, te punea să plătești, îți lua din salariu, pentru că tu în loc să produci pentru întreprinderea asta, tu strici materialul și trebuia neapărat să înveți dacă vrei să rămâi acolo și dacă vrei să câștigi un salariu. Și dacă vrei să și înaintezi și să iei alte categorii și să ajungi pe specialist, apoi trebuia să lucrezi din greu și să scoți poate la 200 un rebut sau la 1000, 2, sau atunci erai bun și atunci putea să te avanseze de oameni ca aceștia are nevoie întreprinderea, fabrica. Perfecțiunea slujirii. De astfel de oameni are nevoie Dumnezeu. De oameni care să facă o slujire perfectă. Dar niciun om nu-i perfect. Cum un om imperfect să facă o slujire perfectă? Dar Duhul Domnului este perfect. Și Dumnezeu este perfect. Și dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, poate să facă astfel de lucrări ale lui Dumnezeu perfecte. Vindecarea slăbănogului de la Poarta Frumoasă era perfectă sau imperfectă? Perfectă, toți puteți spune, era desăvârșită, a sărit în picioare dintr-o dată. Omul ăsta, deci picioarele lui, nu știu ce putere aveau, cred că i s-au subțiat picioarele, că am văzut situații de felul acesta. Cum a sărit în picioare? Cum i s-au întărit gleznele și mușchii, s-au întărit dintr-o dată? Era lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate desăvârșite. Și spune aici, Dumnezeul păcii să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun. Dar asta trebuie să vrem și noi. Trebuie să vrem și noi să fim desăvârșiți în orice lucru bun și dacă începem să facem lucruri bune, trebuie să-L facem lucruri buni și să-L facem și să-L facem și să-L facem și să perseverăm și numai așa se ajunge la desăvârșire. Și preocuparea aceasta noastră și căutarea noastră și transpirația noastră este văzută de Dumnezeu și Duhul Domnului este Cel care ne ajută și ne duce spre desăvârșire. Urmează 6. Practicarea voii lui Dumnezeu, tot aici în 21, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun ca să faceți voia lui. Practicarea voii lui Dumnezeu. Vedeți că vine tot în urma perseverenței și în urma acestei dorințe spre desăvârșire, acestei dorințe de a ne desăvârși. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Ca să faceți voia lui. Dumnezeu a adus la desăvârșire prin suferințe pe însuși Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. Și spre această desăvârșire însuși Fiul lui Dumnezeu ajunge prin multă rugăciune. Și acolo, în Ghețimani, putem să vedem apogeul desăvârșirii. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, ca să puteți face voia Lui. Când voia mea și voia Lui se luptă pe viață și pe moarte, întotdeauna să poți aleg voia Lui. Voința lui Dumnezeu, voia ta să se împlinească ca stăpân în viața mea și în fărâme spargem voia printr-o lovitură grea. În viața Fiului Dumnezeu, întotdeauna, fără nicio excepție măcar, voia lui Dumnezeu a învins voința umană. Tot timpul voința umană a fost supusă sau s-a supus voii lui Dumnezeu, dar nu s-a supus ușor, ci s-a supus cu multă luptă. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Era o luptă extraordinară care se ducea și totuși, chiar și atunci, spune, și ce voi face? Ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta, dar tocmai pentru ceasul acesta, sau tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Și dintr-o dată răsună acest strigăt al victoriei. Tată, proslăvește pe Fiul tău. Și se aude din cer răspunsul, confirmarea lui Dumnezeu că această direcție, că această lucrare l-am proslăvit și încă îl voi mai proslăvi. Practicarea voii lui Dumnezeu. Ea ajunge să fie cunoscută tot mai bine, în măsura în care tindem spre desăvârșire și tindem spre această desăvârșire și prin slujire, prin lucrare, în orice lucru bun. Să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, să cunoașteți voia Lui. Voia lui Dumnezeu nu o cunoaștem odată și pentru totdeauna. Nu o cunoaștem de la început, decât parțial cunoaștem voia lui Dumnezeu, în măsura în care tindem spre desăvârșire și în slujirea noastră deosebim tot mai clar voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu devine tot mai strălucitoare și voința noastră rămâne tot mai în umbră. Și tot mai ușor putem să facem distinția între voia lui Dumnezeu și voința noastră, între lucrurile Duhului și lucrurile firii pământești. Și urmează 7, plăcerea lui Dumnezeu, 21, ultima parte. Deci să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, să faceți voia Lui și să lucreze noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. Să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. Dumnezeu își găsește plăcerea în noi. În final, Dumnezeu își găsește plăcerea în noi. Și atunci, în ziua aceea, când am ajuns aici, putem pleca din lumea asta în orice clipă. Când Dumnezeu își găsește plăcerea în El. Și în ziua aceea, în împărăția lui Dumnezeu, o să auzi vocea lui Dumnezeu care spune, bine, rob, bun și credincios. Domnul și-a găsit plăcerea în tine, Domnul și-a găsit plăcerea în Fiul Său. Acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea, dar aici ne spune că să lucreze în noi ce este plăcut. Parcă despre noi nu ne spune de toată plăcerea, că Dumnezeu își găsește toată plăcerea în noi, decât despre Fiul lui Dumnezeu în care și-a găsit toată plăcerea. Și e natural, normal să fie așa, pentru că El este singurul care n-a făcut niciun păcat. Pentru că n-a făcut niciun păcat, nici măcar o înclinație, nici măcar un gând păcătos, Dumnezeu a spus, iată Fiul meu, acesta este Fiul meu în care găsesc toată plăcerea. Despre noi nu se poate spune lucrul acesta, că nu-i niciunul între noi care să nu fi făcut niciun păcat. Deci Dumnezeu nu își poate găsi toată plăcerea noi, dar își poate găsi plăcerea noi. În măsura în care noi renunțăm la păcat și la ferea veche și căutăm și alegem și căutăm voia lui Dumnezeu și căutăm roada Duhului, căutăm sfințirea, cum spune Apostolul, acum aveți ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. Și va veni o zi în care Domnul își va găsi și noi toată plăcerea. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Și atunci când vom fi ca El, prin această ultimă lucrare a lui Dumnezeu, care va transforma corpul acesta supus putrezirii într-unul care nu este supus putrezirii, tot prin Duhul lui Dumnezeu care face lucrări desăvârșite, perfecte, atunci când vom fi transformați ca El, eliberați pentru totdeauna și de prezența păcatului în trupul nou slăvit, atunci Domnul își va găsi toată plăcerea în noi, pentru că suntem mireasa lui Hristos, și Hristos este mirele și va avea loc nunta mielului în ceruri, în Apocalipsa 11. Dar pentru asta, ne spune acolo, soția lui s-a pregătit. Pentru această nuntă, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat, care sunt faptele drepte ale sfinților. Concluzia este pacea lui Dumnezeu. 20, prima parte. Dumnezeul păcii. Dumnezeul păcii va face lucrul acesta. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice cunoștință. Și știți că în Filipeni 4, Apostolul Pavel spune tot ce este curat, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă, aceea să vă suprețească. Ce ați văzut la mine, ce ați auzit de la mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Pacea lui Dumnezeu. Concluzia este pacea lui Dumnezeu. Cântarea Cântărilor, capitolul 8, spune, în ochii lui am fost văzută ca una care a găsit pacea. Și este semnul prezenței lui Dumnezeu, că ai pace în inimă. Și în mijlocul dezastrului ai pace, cum a spus o creștină care spunea, eu de multe ori am tremurat pe stânca aceasta, însă niciodată stânca n-a tremurat sub mine. Și stânca este Hristos. Cine este așezat pe această stâncă care este Hristos, s-ar putea să tremure. Și au tremurat, și apostolii au tremurat ca oameni, și noi poate am tremurat de multe ori, dar să nu uităm că stânca nu tremură. Stânca nu tremură niciodată și stânca aceasta, cine zidește casa pe stâncă. Au venit valurile, au venit furtunile, au venit vânturile, dar ea nu s-a clătinat pentru că avea temelia așezată pe stâncă. Pacea lui Dumnezeu, care este dată de puterea legământului. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului cel veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru păstor, Iisus, marele păstor al oilor, El să vă facă desăvârșiți. Deci cum ne duce la desăvârșire și cum este posibil ca noi să fim făcuți desăvârșiți? Prin lucrarea lui Dumnezeu și prin sângele legământului cel veșnic. Prin legământ, pentru că noi toți suntem un popor al legământului. Și fără acest legământ și fără acest legământ nou, nu există niciun fel de speranță pentru nimeni. Lucrarea lui Dumnezeu se face prin sângele legământului cel veșnic. Este un legământ veșnic, făcut înainte de întemeierea lumii, în Domnul Iisus Hristos, care a spus, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule, în sulul cărții este scris despre mine, de la început, dinainte de orice început. Prin sângele legământului cel veșnic, prin care a și sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor. Și legământul se bazează pe jertfa lui Hristos, sângele legământului, se bazează pe învierea Domnului Iisus Hristos, pentru că a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos, marele păstor al oilor. Și legământul acesta este veșnic. Prin sângele legământului cel veșnic. Un legământ veșnic, un legământ nepieritor. De fapt, toată cartea vorbește despre acest legământ. Despre acest legământ nou, care este mai bun, întemeiat pe făgăduințe mai bune, care este desăvârșit, pentru că Fiul lui Dumnezeu a fost făcut desăvârșit. În structura aceasta noastră, asemănătoare, carne și sânge, ca și noi, a fost făcut desăvârșit, a ascultat în mod desăvârșit de Dumnezeu și ne-a adus în dar o mântuire veșnică și El poate să mântuiască pe oricine, poate să mântuiască în chip desăvârșit, pe oricine se apropie de Dumnezeu prin El. Avem și o implicație care este prostăvirea lui Dumnezeu. Pentru că este de fapt un fel de final al epistolei aici, în versetul 21, a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Când vorbește apostolul de lucrarea lui Dumnezeu, de Dumnezeul păcii care a trimis pe Fiul lui Dumnezeu să ne împace cu Tatăl, să ne împace unii cu alții, să îndepărteze zidul de la mijloc, să ne aducă vestea bună a păcii și să avem intrare la Tatăl și unii și alții într-un duh, și iudei și greci, până la marginile pământului, când vorbește despre acest legământ nou, despre sângele legământului veșnic, despre învierea Domnului Iisus Hristos care stă la dreapta Tatălui, nici nu poate să încheie altfel. Și parcă e finalul epistolei aici decât slăvindu-L pe Dumnezeu, proslăvirea lui Dumnezeu, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Și încheie aici, după aceea mai urmează acest apendice sau postfața pe care am numit-o noi. Deci implicația este proslăvirea lui Dumnezeu, care și ea este eternă. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Singur Dumnezeu trebuie să fie lăudat și singur Dumnezeu va fi lăudat și va fi lăudat în vecii vecilor. Și dacă slava lui Dumnezeu ține în vecii vecilor, cum n-ar trebui să lăudăm noi pe Dumnezeu astăzi? Cât ar trebui să lăudăm pe Dumnezeu astăzi? Pentru că slava lui ține în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni și toate făpturile care sunt în ceruri, toate dau slavă lui Dumnezeu, neîncetat. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeul oștirilor. Cum o să supraviețuiască cineva în cer și să slăvească pe Dumnezeu tot timpul? Cum o să supraviețuiască dacă aici nu-i place? Dacă aici nu-i place să-L slăvească pe Dumnezeu, de unde știe dacă îl slăvește sau nu pe Dumnezeu aici? De unde știe dacă îi place să-L slăvească sau nu? tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre bune, desăvârșiți în orice lucru bun, să slăvească pe Dumnezeu Tatăl vostru care este în ceruri. Deci prin perseverență în fapte bune, cei care au crezut în Dumnezeu să fie cei din tâi în fapte bune, prin perseverență în credință, prin perseverență în cuvântul lui Dumnezeu, prin această dorință spre desăvârșire, cu privirea îndreptată spre final, spre căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, ducând această alergare a credinței până la capăt, făcând toate lucrurile, cum ne spunea Apostolul Pavel, tot ce face să fie făcut cu dragoste, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, pentru că voi slujiți Domnului Hristos. Și când se va arăta Domnul nostru Iisus Hristos, marele păstor al oilor, veți primi și voi cununa care nu se poate vesteji a slavei. Și am mai adăugat încă ceva aici. Deci implicația este prostăvirea lui Dumnezeu și urmează pecetea lui Dumnezeu peste tot. Peste toate se așează pecetea lui Dumnezeu care se spune că este gata, este perfect, nu se mai poate schimba absolut nimic. Pecetea este amin. Lui să fie slava în vecii vecilor, amin. Amin este pecetea pe care o pune Dumnezeu și Dumnezeu cunoaște pe cei care sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fere de lege. Noi am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pentru ziua răscumpărării și dovada sau activarea, sau nu știu cum să o numesc, spune Apostolul, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Asigurarea, întărirea acestui fapt o facem ascultând de Duhul lui Dumnezeu. Întristând Duhul lui Dumnezeu, devenim tocmai nesiguri despre pecetea aceasta. Este sau nu este pecetea aceasta asupra noastră, însă cu cât mai mult căutăm să facem ce-i plăcut lui Dumnezeu, cu atât mai mare este certitudinea aceasta interioară pe care o dă Duhul lui Dumnezeu, care mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Amin.